Gada sākumā cilvēku pilnos taicās kultūras tam zālu, un dienu nācās viegli pieklusināt. Eļa jau tā nelabāko kaimiņa attiecību ugunī bija ielējis Alojas novada lēmums par izglītības iestāžu reorganizāciju, kas skāra arī Staicels vidusskolu. Bet lai no ar ko, bet ar savu vidusskolu un pie tās esošo futbola centru, staicelieši ir lepojušies vienmēr.
Mēs varam piedāvāt bērniem futbolu, mums ir struktūra sakārtota, un kāpēc mums vajadzētu šitam jaukt ārā, jo mums bērni nāk no visas Latvijas.
Staicels vidusskolas bijušais ilgadējais direktors Edgars Ozols stāst, ka toreiz gan lēmumu par vidusskolas reorganizāciju izdevās apturēt, un tagad viss liecina, ka skola var pastāvēt.
Atļāva mums atvērt 10. klasi. Rezultātā mums 1. septembrī ir 18 bērni uzņemti 10. klasē, Alojai neviens. Tātad tas jau pats par sevi kaut ko runā, kad mums šeit ir interesanti un mēs varam bērniem kaut ko iedot vairāk nekā viņi.
Tagad atkal staicelīšos neizpratni radījusi sporta skolas jaunā direktora atlaišana, nepaskaidrojot īsti tās iemeslus.
Tagad mēs atkal esam bez sporta skolas direktora, bet es domāju, ka tas ir atkal viens solis, lai mūs lēnām nolikvidēs sporta skolu, nolikvidēs internātu, nebūs internāts, nebūs arī vidusskola.
Gada sākumā tika lemts arī par interešu izglītības centra krustpunktu likvidēšanu, kas arī tika likvidēts. Arī tas, kā stāsta staicelieta Marga Taube, noticis bez īsta pamatojuma.
Mana meita ir izaugusi kopā ar krustpunktiem. Es zinu, ko tas bērniem deva. Es nesaprotu bez kāda paskaidrojuma, kāpēc tas tiek likvidēts. Atrodoties Alojas novadā, es neredzu nekādas izaugsmes iespējas. Patreiz viss tiek tikai bremzēts un vēl sliktāk, ka tiek jaukts un posts tas, kas mums jau ir bijis izveidots. Un es domāju, ka šo ceļu, ko patreiz Alojas pozīcijā esošie deputāti ir uzsākuši, kad Staicele jau drīz vairs Latvijas kartē, es domāju, nebūs kā pilsēta.
Jāteic saspīlētas kaimiņa attiecības, ties ne jau starp iedzīvotājiem, te gaisā virmo ne jau pirmo gadu, arī pirms novada veidošanas.
Es atnācu 74. gadā uz Staicele strādāt. Tad jau pirms tam jau viņiem jau ir bijis jau visvisādāks rīvēšanās.
Tā kā vēsturiski veidojas.
Bez mazvai.
Es domāju, arī nevajag salikt divas līdzvērtīgas pilsētiņas, Aloju un Staiceli, vienā novadā. Nu, vienmēr būs tā, ka kaut kāda puse deputātiem būs pārsvarā, kas to deķīti gribēs vilkt uz savu pusi.
Novada izveida, kā saka paši staicelieši, tad arī bija brīvprātīgi piespiedu kārtā. Tagad Alojas novada mājaslapā deputāts Māris Možvilo, izsakot savu viedokli notiekošo, nosauc par aizvainotu puišaļu sindromu. Nenoliedzam šajās kaimiņa attiecībās savu lomu spēlē arī personālijas.
Nu, mums pirmkārt ir katram savu domāšanu, jā. Mums ir vienas vērtības, jā, viņiem ir citas varbūt. Nu, nebūs, nav mums, neies kopā un kāpēc jāmocās.
Tā secina Alojas novadā Staicelu pārstāvošais deputāts Agars Rubens atzīstot, ka iepriekšējo reizi atdalīties neizdevās, jo netika dot zaļā gaisma vienai un tik mazai pašvaldībai, kas tagad, ieejot lielākā novadā, ir cerība, ka būs.
Arī viss tagad jaunās valdības viss koncepcija ir uz to, kad ir veidojam lielākas novads, ja, tātad pats ministrs Gerhard kungs izteicās, ja, un pirms vēlēšanām, kad mums bija tikšanās Staicelē ar vienotības pārstāvu Latkovs kungu un viņu komandu, tad arī šie kungi mums solīja, kad uz lielākiem novadu, ja mēs vienojamies, kad viņi arī atbalsta to. Viņam mums deva, var teikt, savu to ārtavu iedeva to grūdienu, ja, lai mēs tagad tādu lēmumu pieņemtu.
Limbažu novada domas deputāti, izskatot Staicels iesniegumu vēstuli, savā balsojumā konceptuāli to arī atbalstīja un neteica nē, iespējai pieņemt savā novadā. Lēmumu pamato Limbažu novada domas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks.
Tas ir bijušais Limbažu rajons, un mēs viņus tomēr vairāk vai mazāk uzskatām par savējiem. Tad kā mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums jābūt atvērtiem jebkura veida sarunām, vēl jau vairāk arī valsts politika šobrīd ir, tad šīs pašvaldības ir tomēr jāturpina apvienoties, ja, ka viņas ir par mazām, bet nu, kā es arī uzsveru, ja, ka ir vesela virkne procedūra, kas ir jāievēro.
Problēmas gan var radīt tas, ka nav abu teritoriju vienojušas robežas, un likums arī neparedz veidot šādu novadu. Kaut gan valstī jau ir daži tādi precedenti. Staicels deputāti tagad ar Limbažu novada domas lēmumu un gada sākumā savāktajiem iedzīvotāju parakstiem versīsies Saimā, kurai tad arī būs jāsaka savs galvārds. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.